Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгінгі тапшыруда иқтисад фәннәре докторы Раил Гатауллин Уфа башлығын сайлау кампаниясы қанун бұзулар білән бара деп білдірә. Көньяқ Сахалин шәһәрендә татар мәктәбе ачылды. Алман ғалиме Михаил Фредрихның Ғабдулла Туқай турында язған китабын «Яшләр бомба» деп бәйәли. Тапшыру азағында Құрәннән аятлар һәм аларның мәғнәсен ишетерсіз. Белгишләр Уфа башлыгын сайлау кампаниясе канун бузулар белән бара дип белдерә. Телевидение һәм матбугат чаралары да вакытлыча шәһәр башлыгы итеп куелган Ирек Ялалов турында гына сөйли, ә башка намзәтләргә алар сигез ихтибар итми. Уфада мэр сайлау көне дә төгәл билгеле түгел. 18 гыйнвар көнне шәһәр думасы утырышында сайлау булырга мөмкин дигән хәбәрләр дә бар. Хәзерге дума яңа мэрны сайлаган очракта аның башлык булып эшләү әләтләре 2 ел түгел, ә кыскарак булырга мөмкин. Уфаның элекке мэры Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына сайлангач, аның урыны буш калган иде. Әлегеләр хакында мөхтәрәм тыңлаучылар Уфадан атналык күзәтүдә ишетерсез. Башта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев яңа ел алдыннан республика җитәкчелеге белдерүләре нигезендә алга таба республикадагы милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгырту ничек булыр соң дигән сорауга җавап эзләр.
Башкортстандагы һәм Татарстандагы татар җәмәгатьчелеге гадәттәгечә җыл үткәннән соң үткән елдагы иң мөһим вакыйгаларга җомгак ясый. Бер караганда Башкортстандагы башкортларның тормышында үзгәрешләр юк сыман. Күпчелек халык ризасызлык белдерүгә карамастан, һәм президент Хәмитов башкорт телен көчләп укыту булмаячак дип ышандыруына карамастан, ул элеккечә барлык диярлек мәктәпләрдә дә, бигрәк тә сирәгәеп сакланып алган татар мәктәпләрендә мәҗбүри предмет буларак укытыла. Республиканың дәүләт телевидениесендә элеккечә татар теленә, татар җыр моңына, бигрәк тә татар фикеренә урын юк. Яңа елны каршылауга багышланган программа, хәтта Мортаза Рәхимов чорындагы караганда да, нигездә башкорт җыр биюе күңел ачуы программасы булды. Яңа елдан соң 10 көнгә сузылган эшсезлек чорында да Башкортстан телевидениесе күп милләтле республика телевидениесе сыйфатында түгел, ә әйтик, ниндидер башкорт милли оешмасы телевидениесе рәвешендә эш итте. Исегезгә төшерәбез. Тулысынча яңа президент Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендә үткән 2011 ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту җылы дип игълан ителгән иде. Башкортстандагы бар милли сәясәт республикада бер халык, башкорт халкы ягына кайырып алып барылса да, бүтән интернет киңлекләр бу хәлгә ризасызлык белән тулган булса да, президент Хәмитов җылга җомгак ясаганда үзе алып барган милли сәясәткә үтә югары баһа бирде. Башкортстан президенты 2011 елга җомгак ясаганда милләтара мөнәсәбәтләрнең камил корылышы буенча Башкортстан бүтән Русиягә үрнәк булып тора дип белдерде. Татар җәмәгатьчелеге Хәмитовның мондый бәһасын бер генә төрле аңлый. Димәк, ул Башкортстанда милләтләр тигезлеге сәясәтенә йөз белән борылмаячак. Димәк, ул Рәхимов чорындагыча татарны икенче сорт итеп карау, Башкортстанда татарны акрынлап юкка чыгару, башкортлаштыру сәясәтен алып барачак. Бер үк вакытта Башкортстан һәм Татарстан җитәкчелеге элемтәләрне ныгыту фразеологиясен еш куллана башлады. Бу атнада ике республика арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңартыла башлауының бер жыллығына багышланған Қазан ғалимы Айдар Хабиддиновның аналитик язмасын Башкортстандағы иң популяр сайтлар өз сәхифәләренә урнаштырдылар. Идел һәм Урал арасында Татарстан һәм Башкортстан президентларының беренче жылы дип аталган бу язмада Башкортстанның һәм Татарстанның икътисады элемтәләре ныгый баруы конкрет сандар белән тасвир ителә. Әмма мәдәни бәйләнешләрне тасвирлаганда Айдар әфәнденең тавышы дигәндәй сүлпәнәйә төшә. Үш гасыр буена алып барылган җанисәпләр тарихында 2010 елгы җанисәп Русия кысаларында татарларның беренче тапкыр кими башлавын күрсәтте, ди Хабетдинов. Мондый хәлнең сәбәбе итеп ул Башкортстанда татарны йөзләрчә меңләп башкорт итеп язуны ачыктан-ачык күрсәтмәсә дә, аңа ишара ясый. Шунысына да игътибар итмичә булмый. Татар халкы Татарстаннан читтәге төбәкләрдә юкка чыга башлауга карамастан, татар милләте мәнфәгатьләрен, татар милләтен саклау өчен төзелгән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һаман элеккечә шоман булып кала килә. Татар проблемалары турында шон кагасы урынга төрле төбәкләргә барып, татар җыры биюләренә сусаган карт курыга концертлар, сабантулар кору белән шөгыльләнәләр. Ә бит белгечләр фикеренчә, Татарстаннан кала фәкать Башкортстанда гына татарларның исән калу үсү потенциалы бар. Ә Башкортстан татары сәер рәвештә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты игътибарыннан читтә кала. 2012 ел бу хәлне үзгәртер дип уйларга әлегә нигез юк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан башкаласында үткән елның декабреннән башлап Уфаның булачак башлыгы шәхсе тирәсендә шау-шу бара. Уфа мэры Павел Кашкаев Русия Дәүләт Думасына депутат булып сайланганнан соң аның урыны бушады. Аның урынына вакытлыча Башкортстанның элекке коммуналь хуҗалык министры, элекке президент Муртаза Рәхимовның якташы башкорт Ирек Ялаловны тәгаенләделәр. Шуннан соң бу урынга тагын 8 кеше дәгъва кылды. Әмма Уфа мэрын сайлау тәгаенләүгә әзерлек гаҗәеп рәвештә Русия президентын сайлауга әзерлекне хәтерләтә. 4 мартта Русия президенты сайланырга тиеш, ай ярым вакыт калды, әмма экраннарда фәкат бер генә кеше премьер Путин гына җалтырый. Бернинди ярыш, сүз көрәштерү галәмәтләре юк. Уфада да Жалалов тегендә, Жалалов монда башка да гуашылар турында бер генә мәгълүмат чарасы да хәбәр бирми. Килеп туган хәл турында билгеле дәүләт һәм җәмәгать шәклесе профессор Ринат Гатовленга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттем. Ринат әфәнде, менә бу Уфа шәһәре башлыгы сайлау тирәсендә килеп туган җанҗалларны, аңлашылмаучылыкларны нәрсә белән аңлатыр иде? Шыганаклары әйтүенчә, Уфа башлыгына кандидатларны кемнәрдер тикшерергә тиешләр, Русияның һәм Башкортстанның канунларын белүләрен. Бәлки бу кирәк әйбердер?
Yeah.
дебатлар дегенде, дебатлар біздің елде, мен Русияны көзалымдаттым, олар бик популяр түгіл. Әйтік шулық, Русия президентлігіне кандидат Владимир Путин дебатларда қатнашырға тілемей, дебатларда қатнашу үшін өзінің ниндедір бір малайын жіберуге тілей, өзінің штабындағы. Шуға көре Уфа башлығын сойлағанда дебатларының болмауы, бәлкі шуннан да келедір, тіге, балықның башындан деген де келетіргендір. Әмі кімдер, міне бұ, әлігі уақытта бетінде Ирик Ялалов, түп кандидат деп атала, Көгершен районы кішісі, кімдер соғаны әті? Мұртаза Рахимов қаманшыл Урал фондынан әтәмі сенің фикіріңше, жәйісі президент Хамитовның мәнфәғатлары не сәбәпледір Мұртаза Рахимовны қабылан тұры келемі? Уфа башлығын сойлау уақыты да әліге ашыққына белгілі түгіл. Хайыр ол 18-ші ғынварда өтешек деп күтілі. Қонунға ярашлары үште. Башлықны Уфа депутатлары 2 жылға тағайынли контракт бойынша. Әліге депутатларының мандатлары 2012-ші жылының мартында тәмамлана. Шушы хәлні іске алып, Русия Дәулет Думасына Омск шәһәрінен депутат Олег Денисенко Русия прокуратурасына депутат сұрауы білен мұражағат еткен. Денисенко фикірінше, әлігі шортларда Уфа шәһәрі башлығы білен контракт 2 жылға түгіл, ә оңа фатиха беруші депутатларының уақыты біткеншігіне, жағни март айына хәтлігіне имзалана ала. Оннан соң жаңадан сайлау өтерге тиіш. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа Ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Жұмға күні Русия Дәулет Думасы депутатлары 27-ші ғинварда болашақ отырышқа Өзек сайлау комиссиясы рәйісі Владимир Чуров, ішкі ішлер министрі Рәшит Нұрғалиев, тікшіру комитеті башлығы Александр Бастрыкин һәм баш прокурор Юрий Чайканы шақырырға қорар қылған еді. Дума отырышында сөз парламентқа сайлау нәтижелері турында болашақ. Ғадил Русия фирқасы уәкілі Геннадий Гудков сайлау уақытында көпләп хәрәм Әшулер бұлуыны текшіру үшін мақсус қорар үлгісін тәқдими тәшәклерін де білдірді. Ғаділі Русия бұ қақта КПРФ білен келішкен енді. Декабрдегі сойлау Русиядегі көп шәһәрлерді ризасызлық тудырды. Ғаділі сойлау өткәру, әм Шуровны ішіннен алу тәләпләрі білен митингілер өткен енді. Соңғы сойлау интернет шілтәрінде пайда болған көпсанлы видеоязмалар білен де істе қала. Интернет қолданушылар ул язмалар білен яхшы таныш. Бу роликларның авторлары сойлауға әзірлік шырында һәм тауыш беру уақытындағы түрлі хұқық бұзу шырақларын шушы рәуіште халыққа бәйән итәргә тырыштылар. Тортмаларға бюллетен ырғытырға маташушы протоколлардағы сондарны өзгәртіп язушы бәғізі сайлау комиссиясы әғзалары интернет юлдызларына әйләнді дей Рәмис Латипов. Оның язмасы білен Наив Ақмал таныштыра.
Қозанның Уахитов районындағы сайлау комиссияларының бірсіндә протокол тұтыру уақытында түшірілген видео язма да шақты популярға айланды. Оны қараушылар саны 21 мыңнан артып кетті. Бұл территориал сайлау комиссиясы башлығы Фәрит Шәуәлиев те еш шикләнмешә үзен популяр интернет юлдыз деп атай ала. Видео язмаларга күпме дәрәҗәдә ышанырга була? Гадиллек өчен шуны әйтергә кирәктер. Күпчелек язмалардагы кадрлардан чыгып кына фикер йөрткәндә, сайлау комиссиясендәгеләрне турыдан-туры гаепләрлек дәлилләр җитеп бетмисеман. Камера бер туктаусыз силкене, ерак фонда кемдер урны тирәсендә кайнаша. Бары тик кадр артындагы тавыш буенча гына бу мизгилдә урнының бердәм Русия файдасына симерүен чамаларга була. Ойдан йыгылып төшкән кеше бу кадрларны карагач һич шиксез шулай дип әйтәчәк тә. Ә бердәм Русияның монда ни хатнашы бар? Ә инде ойдан йыгылып төшмәгәнсең икән. Әле инде өстәвенә бер тапкыр булса да сайлау вакытында күзәтүче булып катнашкансың икән, һич шиксез киресен әйтәсең. Сайлау вакытында хукук бузу очрагын үзем төшереп караган кеше буларак әйтәм. Һәр адымыңнан гаеп эзләп, бер адым алга атлаган өчен урамга чыгарып одарга әзер фельдфебельләр янәшәдә басып торганда сыйфатлы язма төшереп булмый. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров инде ике тапкыр бу язмаларны ялган дип атады. Башта роликлар сайлауга кадәр үк төшереп әзерләнеп куелган дигән иде. Хәзер инде тагын бер тапкыр кире кага. Бу язмалар монтаж икән. Беренче тапкыр әйтүдән үк аңлаган идек инде Шуровны. Каракның бүреге яна ди бит. Ә ул бузылган пластинка кебек һаман бер җирне суза. Өченче тапкыр кабатласа, язмаларның ялган икәненә тәмам ышанырбыз мөгаен. Быелгы сайлауның тагын бер үзенчәлеге һәр даим хакимият партиясенә каршы тавыш биреп килгән Мәскәү халкының кинәт кенә хөкүмәткә мәхәббәте артуы. Мәскәүнең фикере үзгәрү белән түгел, Мәскәү башлыгы алмашу белән аңлатырга кирәктер монысын. Собянин аппаратта эшләп шымарган, үзен дә күрсәтергә кирәк. Мәскәү сайлау участокларындагы күзәтүчеләр берничә фальсификация ысулы хакында язалар. Иң киң таралган һәм иң тупас ысул кирәкле партия өчен бюллетеннәр ташлау. Күзәтүчеләр актив булганда моны эшләү авыр, шуңа да иҗадыйрак эшләргә туры килә. Соңгы араларда киң таралган ысулларның берсенә бик күркәм исемдә уйлап таптылар. Карусель. Махсус әзерләнгән команда төрле сайлау участокларына барып, дистәләрчә тапкыр тавыш бирә. Кемдер сайлауга даими йөрми икән, аның ішінде тавыш бируші табыла. Күзәтүчеләргә мондай ишракны фаш итү өчен сайлау участогында яшәүчеләрне танып белергә кирәк. Ә инде карусельче кемдер өчен дип түгел, ә алдан алынган открепительный талон белән тавыш бирсә, хокук бузу ишрагын теркәү бөтенләй өметсез хәл. Шул рәвешчә зур шәһәрләрдә сайлауны майлауга әйләндерү шактый хезмәт һәм тырышлык таләп итә торган авыр эшкә әйләнде. Мәскәү түрәләренең күп мишәчләре агаргандыр, үзләре генә белә. Хакимият фиркасы өчен матур саннар биргән Татарстан районнары башлыклары шәчләре агарулары хакында әйтсәләр, ышанмагыз. Казанда күпмедер дәрәҗәдә контроль булса да, районнарда контроль дигәннең К хәрефе дә юк. Акчаң булмаса, тавышың сыек чыга. Яшәеше хуҗага бәйле авыл кешесе ни хушсалар шуңа риза. Сайлау алдыннан бердәм Русия районнарда халык белән очрашулар уздырды. Тиләче районындагы КПСС әгъзасы шушы җыелышта чыгыш ясап, бөтен мир алдында мин коммунистлар партиясеннән, ләкин бердәм Русия өчен тавыш бирәм. Башка коммунистларны да бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырам дип кычкырды. Шушы коммунист сайлау вакытында күзәтүче булып та утырачак бит әле. Шулай булгач, шын күңелдән КПРФ-ка тавыш биргән Тиләче агайның ничә тавышы Зюгановка кала инде. Шулай шул, клиндер тишеге. Коммунист күзәтүчеләр дә халыкны хакимият партиясенә тавыш бирергә өндәгәндә, авыл районы башлыклары сайлауда урныга бюллетен ыргытып, карусель әйләндереп мәшәкатьләнеп ятмый билгеле. Алай гына да түгел, сайлау комиссиясендә утыручылар белән сөйләшүләрдән чыгып шуны әйтә алам. Соңгы елларда хәтта бюллетеннәрне санап та маташмыйлар. Сайлауның ничек узуы хакында әллә никадәр районда сайлау комиссияләрендә катнашучылар белән сөйләштем. Механизм бер үк. Районнан авылга саннар килә. Мәсәлән, Бәдбәхет авылында бердәм Русия өчен 96.98%, коммунистларга 1.74%, Гадел Русиягә 0.82% һәм башка процентлар булырга тиеш. Күзәтүчеләр Тиләче коммунисты кебек ышанычлы булгач, бюллетеннәрдәге чын дөреслекнең фаш булуы куркынычы юк. Кайсы партиягә ничә процент булырга тиешлектән чыгып, кайсы партиягә ничә сайлаучы тавыш биргәнен исәпләп чыгаралар. Шактый авыр эш. күн азагында уңышлы сайлауны юғаннан соң, әйтек, 586 сайлаушының 96.87% нише кіші икәнін исәпләп шығару ой-ой ауырыш. Менә шул саннарны исәпләгәннән соң протоколга дөрес саннар тутырыла. Аннары бюллетеннәрдәге тамгаларның кайсы партиягә булуына карамастан, барысын бергә бутап, пачкаларга тутыралар да районга озаталар. Менә шул. Ә инде ул пачкаларны ачып карасалар, бюллетеннәрнең бөтенләй башка партия өчен икәне күренәчәк бит дип сорасаң, бер үк җавап ишетәсең. Ә аны кем тикшереп карый? Шул рәвешчә, Бердәм Русия өчен дигән тупланмада башка партия өчен бирелгән бюллетеннәрдә китә. Иң мөһиме протокол дөрес булсын. Татарстанда сайлау вакытында ни кадәр хилафлыклар булуын бер кадәр аңлар өчен азнакай күрсәткечләрен башка районнар белән чагыштырып карарга була. 2008 елда сайлауга йөрмәүчеләр өчен тавыш биргән сайлау участогы рәисе урынбасары Илгизә Сираева җинаят җаваплылыгына тартылган иде. Шуның йогынтысы булгандыр, бу шәһәрдә соңгы сайлау вакытында үстән кушкан соннар өчен катер китәргә әзер фидакарлар табылмаган. Бердәм Русия нибары 59.7% тавыш җыйды бу шәһәрдә. Ә ни өчен күрше Зәйдә 92%? Әллә анда халык бәхетлерәкме? Әллә анда моңарчы суд каршына баскан сайлау комиссиясе әгъзалары булмагангамы? Бу сайлау нәтиҗәләре Татарстанның чабуыннан үстерәп, Кавказның ярым феодаль республикалары дәрәҗәсенә төшерүе хакында инде күп әйтелде. Үзен Европа итеп күрсәтергә тырышкан Татарстан шушындый саннар белән Азиялыгын күрсәтте. Казан мэры Илсур Метшинның, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның берсен-берсе уздырып, Казан Русиянең алдынгы регионы башкаласы статусын яклады. Татарстан халкы демократиягә өйрәнә дип чыгыш ясаулары республика өчен плюс яки минус дивидендлар бирәм икән, шуны өйрәнәсе иде. Менә бер бик кечкенә генә мисал. Сайлаудан соң Костромадагы мәчет төзелешенә җирле хакимиятның каршы чыгуы хакында репортаж әзерләргә барган идем. Шәһәр хакимиятендә эшләүче түрә белән бәхәскә кердем. Демократия һәм кеше хокуклары турында сүз кузгатуга түрә, сез Бердәм Русиягә 80% тавыш биргән республика нинди демократия турында сөйлисез дип җаваплады. Президентка рәхмәт. Республика якты киләчәк өчен тавыш бирде дигән кебек купшы сүзләр сөйләп маташмады ичмасам. Әйткәннәреннән чыгып шундый нәтиҗә ясарга була. Путин белән Татарстан уртак тел таба алды. Путин Татарстанга акча бирә. Яңа кеше килсә, ни буласын белгән юк. Шуңа күрә без Путинны якларга тиеш. Ягъни сайлау ул сәүдә. Син миңа, мин сиңа. Тел төбен аңлау кыен түгел. Ләкин шуны уйлыйсы иде. Демократиядән баш тарту бәрәбәренә алган 5 тиен иртәгә 5 сум булып кисәдән кире чыкмас микән?
Наиф Акмал Рәмис Латиповның сайлау вакытында хәрәмләшүләрнең нишкәлекләре турында әзерләгән язмасы белән таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
11-нче гыйнвар көнне Казанда Татарстан диния нәзарәте бинасында Мөселман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы узды. Анда 60-ка якын мөселман эшкуары катнашты. Чарада оешманың төп максатлары киләчәккә планнары тикшерелде. Бу планнар арасында быел Казанда оештырылачак ифтар мәҗлесен федераль дәрәҗәгә чыгару да күздә тотыла. Әлеге утырышта катнашкан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
2011 елда оешып, шул ук елны үз эшчәнлеген башлап җибәргән мөселман эшкуарлары ассоциациясе әлегә рәсми оешма буларак теркәлмәгән, әмма бу өлкәдә эш бара инде. Алга таба безнең барлык әмәлләребез дә канунлы кысалар аша алып барылачак дип белдерде аның вәкилләре. Оешма үзенең уңышлы әмәлләренә бер мисал итеп, узган ел Казанда ифтар мәҗлесен яхшыгына оештырып чыга алуын күрсәтә. Әкрен генә без аяка басып киләбез. Алга таба да эшчәнлегебезне Казан белән генә чикләп калмыйча, Русияның башка төбәкләренә җәйрүне дә планлаштырабыз дип белдерде Мөселман эшкуарлары ассоциациясе җитәкчесе Радик Гафуров. Русия күләмендә эшчәнлек алып бару дигәннән ассоциация җитәкчесе урынбасары Гамир Гайбатуллин сүзләренчә, быел Казанда узган ел булганы кебек Рамазан аенда зур ифтар мәҗлесе оештыру күздә тотыла. Әмма быелгы ифтарны республика күләмендә генә түгел, федераль масштабта оештыру да планлаштырыла. Анда Русияның башка төбәкләре җитәкчеләрен һәм шул исәптән Русия президентын яисә премьер-министрын да чакырырга уйлыйбыз ди ул.
Республика ифтарын без үткәрдек Аллагашка, бу бик күңелле узды. Хәзер инде без аны даими рәвештә үткәрергә ниятлибез ел саен республика ифтарын. И хәзер инде безнең теге ниятебез Россия Федерациясе кимлегендә үткәрергә ел саен берәр шәһәр сайлап, безнең үзебезнең татарларның бик матур күркәм Сабантуй бәйрәме шикелле чиратлап һәр бер һәр елны ниндер бер регионның ни бер шәһәрендә үткәрергә Россия ифтарын. Анда әлбәттә чакырырга бөтен төбәкләрнән җитәкчеләрен, президентларны, губернаторларны һәм әлбәттә Россия Федерациясеннән үзәк җитәкчелеген, президентны, премьер-министрны, башка зур урыннар ала торган җитәкчеләрне, чөнки бу безнең әйтәк ифтар мәҗлесе ул кагыла конкретно бер генә Татарстан территориясенә яки икенче бер губерния территориясенә түгел, ул кагыла бөтен мусульманнарга, мусульманнар бөтен Россия буенча яшиләр. Алар бүген көндә тәшкил ителгән 20 миллионга якын. Әлбәттә, бу Россия җәмгыятының бер зур өлеше, шуңа күрә Россия җитәкчелеге әлбәттә кызыксыннар моның белән.
Ә менә бу беренче ифтар Мәскәүдә булырмы икән бу ел? Һәм Мәскәүдә булса, дәүләт җитәкчеләре килерләрме икән, ничек уйлыйсыз?
Беләсезме, без бу әле хәл итмәгән мәсьәлә, бу әле безнең идеяны әле кирәк алып барырга алган. Без беренче Россия Федерациясындагы ифтарны бәлкә тәкъдим итәргә дип Казанда үткәрергә. Чөнки безнең монда тәҗрибә бар инде. Киләчәк елларда әлбәттә ул Мәскәүдә дә булыр, Санкт-Петербургта, башка да өлкәләрдә булыр. Россия Федерациясының бөтен субъектларында шулай кенеп ел саен тиге
гадәткә кертергә дип.
Гадәткә кертергә, ул безнең тиге ул Татарстанда түгел, ул якындагы төбәкләрдә дә ул Россия Федерациясының бөтен тиге җәмгыятын бергә туплый торган чара дип күрәбез без аны. Без аны дини чара мусульманнар өчен түгел, бөтен җәмгыят өчен дә, чөнки безнең тиге 6-нче өлеш Россия Федерациясының ул мусульманнары, мусульманнар зур роль уйныйлар Россия Федерациясының тормышында. Ниндер йогынты ясыйлар, менә бу йогынты әлбәттә күздә тотуларга тиеш.
Дип белдерде ассоциация җитәкчесе урынбасары һәм диния нәзарәте вәкиле Гамир Гайбатуллин. Шуны да әйтергә кирәк. Мусульман эшмәкәрләре ассоциациясының эшчәнлеге ифтарлар оештыру белән генә чикләнеп калмаячак. Мусульман эшмәкәрләре өчен бик күп тармакта мөмкинлекләр ташып тора. Идеяларны тормышка ашырырга гына кирәк. Нәкъ менә шушы идеяларны тормышка ашыру өчен дә ассоциация түбәсе астында берләшү зарур дип белдерә алар. Безнең максатыбыз мусульман эшкуарларын бер оешмага җыеп, гадел көндәшлек булдыру, төрле өлкәләрдә бер-беребезгә ярдәм итү. Төп максатыбыз исә ислам икътисады инфраструктурасын төзү дип белдерә оешма вәкилләре. Без мусульман эшкуарлары буларак эшебезне шәригать кагыйдалары кушканча гадел рәвештә алып барырга телибез. Әмма дәүләт органнарында булганы кебек вертикаль хакимият булдырып, үз идеологиябызны көчләп тагу безнең оешманың беренче максаты булып тормый дип әйтә итте оешма җитәкчесе Радик Гафуров. Безне башка эшкуарлык берләшмәләреннән нәкъ менә шушы үзенчәлекләребез аерып торачак дип тә өстәде ул. Ассоциациянең киңәйтелгән беренче утырышында 6 дистәләп эшкуар катнашты. Килүчеләрнең һәрберсенә анкеталар таратылды. Алардан үз идеяларын, киңәш тәкъдимнәрен әлеге анкеталар аша электрон почтага язып җибәрүләре соралды. Оешмага әгъза булырга теләүчеләр саны хәзердән үк 200-ләр белән исәпләнә. Алар арасына Татарстан мусульман эшмәкәрләре белән беррәттән Самар, Сорытау, Чуаштан, Мәскәү, Ульян һәм башка татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләрендәге мусульман эшкуарлары керә. Әлеге ассоциацияга керүчеләр берничә йөз белән исәпләнсә, алга таба исә бу сан берничә меңнән артып китәр дип уйланыла. Мусульман эшмәкәрләре ассоциациясының беренче корылтайы быелның җәендә үтәчәк.
Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир мусульман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Көньяк Сахалин шәһәрендә этномәдәни компонентлы татар мәктәбе ачылды. Әлегә аның үз бинасы юк, татар мәктәбе өчен урынны шәһәр китапханәсе тәкъдим иткән. Мәктәпнең ачылу тантанасы да нәкъ шунда узды. Мәктәптә татар теленнән тыш татар тарихы, гореф-гадәтләре, милли көрәш, татар ашлары белән таныштыру дәресләре дә үтәчәк. Әлегеләр хакында Ландыш Харрасовага мәктәпне оештырып җибәргән туган тел мәдәни үзәге җитәкчесе Зәки Ялитова сөйләде.
Татар мәктәбенә хәзер төрле яшьтәге татар халкы һәм кайсы бер семьялар булган халыклар да язылдылар шулда. Безнең иң кечкенә укучыбызга 4 яш. Бездә әле татар укучылары иң олысына 87 яш. Без алай китмәгән идек. Безнең татар апаларыбыз да бик теләделәр татар мәктәбенә йөрергә. Һәм алар да безнең белән алар укытучы кебек инде. Алар безнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә омтылалар. Безнең татар чигү дәресләре үткәрәбез. Һәм татар сабантуйларын ничек уздырырга, Нәүрүз бәйрәмен ничек уздырырга, анда нинди төрле гореф-гадәтләр бар, шуларны өйрәнергә. Һәм безнең олы апалар татар милли ашларны пешерергә, өйрәтергә булдылар. Безнең монда 8 укытучы, алар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән, һәм анда университет бетергән булганнар. Һәр бер атнада татар мәктәбендә төрле-төрле дәресләр була бездә.
Атнасына бер тапкыр булачак әйме бу?
Атнасына пока бер тапкыр дидек, халык сырый атнасына ике тапкыр, бер тапкыр гына өйрәнсәк, онытарбыз диле татар телен. Шуңа күрә пока бер тапкырдан башлыйбыз. Безнең монда бик яхшы библиотекабыз бар, шунда торган идек, шунда безгә мәктәптә билгеләр урын, Аллага шөкер. Шулай итеп, без шунда Казанда үтә торган университетның турында тоже дәресләр үткәрергә планыбыз бар. Программабыз бик зур. Күбе цифры история татарына өйрәнергә. Хәзер инде безнең Сахалинда 4-нче буын татарлар яшәгән. Алар татар икәнлеген белмиләр. Алар сырыйлар. Нәрсә ул татар? Кем ул татар? Каян алынган ул сүз татар? Аларның историяларын. Менә шушы историяларны без тоже инде Татарстаннан алып килгән китапларыбыз күп бар. Безнең Татарстаннан Бөтендөнья башкарма комитеты конгрессы бик күп китаплар китерде. Татарстан президенты Миниханов безгә менә Владивостокка килгәч караоке белән китә татар җырлары, татар халык җырлары өйрәнәбез алатләсә. Барысы да сыры, инде татарча көрәшнәсә ул. Көрәш дәресендә үткәрәбез, аны сөйләштек спорт залда. Хәзер икенче дәресебез була, без үткәрәбез. Килимост Татарстан Сахалин. Менә без үтенеп яздык, Бөтендөнья татар конгрессына мондагы татарлар Килимост үткәрергә җыенабыз дип безгә язалы икән шул Килимостына. Безнең менә укучыларыбыз инде. Ул Килимост була Яндар районында. Безнең программабыз да бар. Потому что монда бетенне шундый оешмалар, әрмәннәр оешмасы үткәрде. Уже Телемостны әрмәннәр белән, но алар әрмәннәрнең журналистлары белән үткәрделәр.
Ә сез кем белән уздырасыз?
Белмим, без бөтен дөнья конгрессына җибәрде хат, алар безгә теманы әйттеләр, өмет итеп җибәрде. Потому что безнең темаларыбыз күп. Ким безгә дөнья татар конгрессы нинди кимене икән әйтәр. Без, конечно, без очрашма кылыбыз, анда журналистлар белән дә очрашма кылыбыз. Ниндидер профессорлар белән бетермәннәр очрашсалар, уку ягын, татар историясы белән. Вот, белмибез әле.
Сез әйттегез, менә татар мәктәбендәге укытучылар Татарстан, Башкортстаннан килгәннәр дип. Алар инде анда Сахалинда яшәүче укытучылармы яисә шушылай вакытлыча укытырга килделәрме?
Юк, алар безнең укытучыларыбыз Сахалинда яшәүчеләр, алар төрле вакытларда килгәннәр. Хәзер Татарстаннан да, Башкортстаннан да яшьләр килә башлады, күбесе яшьләр. Ну, безгә хәзер җиңелрәк инде аны укытырга. Бу татар мәктәбен ачтык, халкыбыз, татар халкыбыз монда Сахалин да, она 30-нчы елдан киле башлаган инде. Күбесе татарча өнөткөндөр, мен ушу халык, татар халкы сурау боюнча, татар апалар сурау боюнча, деп үстек татар телевизионе да, татар культурабызда биздин билен кимелер, изин карачы кыз деп биздин туган тел ишмасына мүрөшөттүлөр. Элеки биз иде керейдик татар билерин Хазир Аллага шүкүр, менә шәкәрнең бизнеси кысында үткәрәбез.
Якшәмбе көнне тантаналы ачылыш булды бит, мәктәпнең ничә кеше килгән иде? Ничә кеше теләк белдерде хәзерге вакытта укырга?
Хәзерге вакытта безнең спецыгыбызда 56 кеше, без элеке укта идек, иде 34. 34 кеше. Хәзер артык кешеләребез, әле тагы да артык өметле кешеләребез бар. Без 180 кеше уже списокта безнең язылган. 82 даже. 82 кеше. Менә 56 кешебез булды. Аллага шөкер. Кайсы да историядан башлама теле, кайсы да татар теленнән башлама теле, кайсына да йөр кирәк, кайсына да күмү, гырып гадәтләре, эмекләнеп килгәннәр, балаларын да алып килгәннәр. Бездә татарча, мөселманнарча күмү юк. Элекида булмаган, менә безнең туган тел оешмасы ачылгач кына татар грып гадәтләре белән күмә башладык. Аллага шөкер, мөселман булып зата башладык. Хәзер менә шушы апаларыбыз балаларын алып килеп, менә шушы грып гадәт безнең китапларыбыз күп, мөселман китаплары да, ислам китап, ислам буенча китапларыбыз да, аллага шөкер, шул китаплар буенча менә кемнең инде теләге, түгендерле теләк бар. Кемдер чигәргә генә өйрәнмәкле, кемдер кирешкә генә язылды. Менә татар телен өйрәнүчеләр барсы да инде татар телен өйрәнергә өметләнүчеләр.
Ә бу татар телен төрле кеше төрле дәрәҗәдә беләдер бит. Аларны өйрәтү авыр булмасмы? Яисә сез ниндидер классларга бүләсезме аларны?
Әйе, без башта классларга бүләбез. Бар, без дә белмәүче кешеләр. Ә бар, аңлаучы гына кешеләр. Сөйли белмиләр. Алар әйтәләр, без эт кебек, менә аңлыйбыз, ә әйтә алмыйбыз, тел юк, телебез юк диләр. Шундый кешеләребез бар. Алар безнең 2-нче буын кешеләре. Ә менә 4-нче буын балаларыбыз берсен бер дә белмиләр алар. Ә кайсы берсә уялалар да татар дип. Без тик бик күп китапларыбыз, бик күп диге дискларыбыз менә шушында карап, алар хәзер түбәтәлдә ки башладылар, уялмыйда башладылар аларга шөкер.
Аларны ничек укытасыз? Бер класстамы яисә бүлеп укытасызмы татар телен? Ничек укытып?
Без бүлеп укытабыз татар телен 2-2-гә бүлдек. Якшәмбе көнне 2 дәрес була. Башта 1-нче дәрес була. Бер дә татарча сөйләшмәүче, аңламаучы, белмәүче кешеләргә. Икенчесе була аңлаучы, татар телен сөйли белмәүче кешеләр өчен була. Икенче дәресебез.
Татар тарихы һәм гырыф гадәтләре, алар шул ук көнне буламы? Яисә инде алар аннан соң башланамы?
Алар да шул ук көнне була, шул ук көнне 40 минут дәрес була, 40 минут шул ук көнне була. Безнең бер дәресебез обязательный татар дәресе була. Беренче, икенче дәресебез була. Или история, или обычаи. Күбесе бәйрәмнәр турында сырлар, күбесенә татар халык ашлары кирәк. Хәзер Алла теләсә, Алла теләсә, менә программабыз бик яхшы, бик уңайлы программабыз. Безнең мәгариф министерствосы Татарстаннан безгә бик күп китаплар, ибәде уку китаплары татар теле. Рус телендә сөйләүче татарларга, менә именно аларга программа бар. Менә шушы программа белән без эшлибез. Без рус лингвист булар дип шул программа белән.
Ачылу тантанасында нәрсәләр булды? Нәрсәләр хакында сөйләштегез?
Ачылу тантанасында безгә килделәр. Төрле халык килде. Төрле халыкның килде руководители. Алар безне котладылар. Татар мәктәбе ачу улыбынча монда коренные народы, нефти бар, әрмәннәр, азербайджанские, яхшы теләкләр теләделәр. Правительство Сахалинской области представитель булды, күп руководителләр бар, барлыча укытучыларыбыз килде. Аллага шөкер, өмет итеп яңа елдан башлап ибәрдек.
Зәкия ханым, менә бу татар мәктәбе дип атала инде. Бу теге без бит ияләшкән курслар, факультативлар дип, бу татар мәктәбе дип атау ни сәбәпле? Ул теге бик зур исемгә туры килмиме? Мәктәп булгач бит инде ул көндә эшли торган дип күз алдына килә беренче чиратта.
Әйе. Әйе, без воскресная школа гына дип әйтергә монда әйтә алмыйбыз. Безнең монда төрле дәресләр була. И без менә шушы библиотекада һәр вакыт үткәрәбез ничә төрле бәйрәмнәр. Менә традиция вычурда башлап. Татар мәктәбе без программабыз безнең бик зур. şu programını biz bu bibliotekada gana oturup gana ütkermedik. Biz praktikada ütkerizge jıynabız. Tirli-tirli meraperiyatiylarda katnaşıp, tirli-tirli imin tatarça süleşip şu meraperiyatiylarda uje praktikasında ütkerizge. Ala tülese bıyıl balalarını tatar lagerina jiberizge jıynabız. Planlarımız küt. Tatar mektebi zor işte, da biz şuna göre zor umuşlar keteriz. Şuşa mektepten tatar tilinde sileşmekler bir küt kişiler yerizge tiyişti. Özümüz. Aksuzunda bizge yeşler kildiler, yeşler. Studentlar da.
Ağlar koydan bilip kildiler. Nişik jidigiz tatarlar?
Bizden tatar işmasında, tuğan tili işmasında. Bizden minglegen tatar oblast boyunca. Kaysı birlerinin balaları manda bizden bir Yujna Sakalinsk şekerinde universitet şunda okuyorlar. Alar bizden bütün beyrenlerde katnaşalar bütün beyrenlerde büyük zor işler işledik biz. Manda благодарительный нослар işledik diye razı. Şuna göre alar bilerler indi. Biz birge azıyındık. Bir rukavaditler günatikil bütün halık ümitlendi indi. Kaysan tatar mektebi bulabik. Şu ümitleri yama yılda мене кабул болсун деп шумачтык бирге эшлерге сүйлөштүк. Мен ошо ачылуу күнүндө тантаналуу күндө биз татар тилли татар ашлары пиширип, шул чек-чек нерсе кыш тили апаларыбыз аңлаттылар.
Зәкия Валитова Көньяк Сахалин шәһәрендә ачылган этно мәдәни компонентлы татар мәктәбе турында сөйләде.
Озатлык радиосы.
Мин Озатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, Озатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин Озатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм яршиндә Озатлык радиосын тыңлагыз.
Узган ел Абдулла Тукайның 125 еллыгын билгеләгәндә, Татарстан китап нәшриятында шагыйрьнең 6 китаптан торган академик басмасының 2 томы дөнья күрде. Ә шушы көннәрдә шагыйрь турында яңа китап сатуга чыкты. Аның авторы алман галиме Михаил Фредрих. Алман теленнән тәрҗемә итүчесе тарих фәннәре доктор Искәндәр Гыләҗев. Яңа китап Тукайны яңаша аша. Аның тормышындагы кайбер вакыйгаларга ачыклык кертә. Алман галиме башкарып чыккан хезмәт Тукай образын башкачарак итеп күз алларга мөмкинлек бирә. Михаил Фредерихның Абдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабы шау-шу тудырырга мөмкин. Яшьләр аны бомба дип бәяләгән инде. Казаннан Римма Бикмөхәммәтова әлеге китап турында Ландыш Харрасовага сөйләде.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шактый бит инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр иренгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галиме Михаил Фридрихның Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргиш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятына, татар әдәбиятының улпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде моны алман галиме язган дип әйеме. Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровы алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирказым Авай Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркстан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркстан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркстанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булган булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк, Искәндәр абый Гыйләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыйләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турындагы китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кирешсезендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыйләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күзалларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, менә бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тилдерүне олы буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга yerge nindidir tanqid ko'zligidan qoraga yoramı deb aytalar deb soni Ozod Ahunov. Lekin biz masalan tatarlar o'zimiz bo'lsa da shikka chiqarmasak da biz o'zimiz bilib turgan tish biz bizning shaxslarimiz nindi bo'lgan, ular narsa to'g'risida fikrlaganlar, nechik yashaganlarin bilib tursak bizga o'zimiz uchun biz kim bo'lganimizni onglar uchun bor yaqlabda tekshiruv o'zdirarga, iranlarga sani xizmatlar yozilarga tiyish deb sonay Ozod Ahunov. Masalan, bu kitobda turli faktlar bor, lekin o'qib chiqdim dey Ozod Ahunov, lekin bir nechikda to'qayning darajasi tushdi deb aytib bo'lmaydi deb aytadi. Lekin masalan, chinanda ulkan buvun vakillari masalan, Zufar Ramiyevdan onun fikrlarini so'radim. Ul albatta bu kitobni haliga o'qib chiqib ulgurmagan, lekin nindidir to'qayning shaxsiga bayli shaxsiy nindidir voqealarni borlov, nindidir faktlarni ochiqlov ortiq kerakmidi bo'lsa-ni. Onun ichki turmushunda, shaxsiy turmushunda qozinu ortiq ham bu bizga kelishmi deb aytdi. Zufar Ramiyev sizlarincha bizga Abdulla To'qay shoir bo'larak qadrli. Biz shu yoqdan uylanirga, soqlarga tiyish deb aytdi. Onun nindidir shaxsiy turmushini borlab, nindir faktlar vaqtiga qayvirlarni chiqarib, nindir sensatsiya izlab, Abdulla To'qayni nindir g'adi bir kishi tina qoldiruv, bu bizning kibi kishi bo'lgan degan fikr tug'diruv kerakmi? Men mana bilan rizo to'g'rimmi deb aytdi. Uning so'zlarincha To'qay u g'adi g'ina shoir to'g'il, u millat simvoli. Ham biz uni soqlarga tiyishmiz. Nindir degandek bunday uchrashib yurganlarni tekshiruv ochiqlab, ana nindir biz millatga bo'lgan ta'sirini tekshiruvga tiyish to'g'ilmiz. U masalan, albatta uning da fikri bilan kelishirga mumkin, chunki shundan da tatarda simvollar ko'p to'g'il. Onlari aytirga kerak, Abdulla To'qayda o'rislarga belgili shaxs, o'rislarga ham to'g'il dunyoga belgili shaxs. Shuning uchun bizga balki shundan da ulkan buvun fikrida o'rinlidir, bizga uni simvol bo'larak saqlarga da kerakdir.
Hozir yangi buvun tatarlar bu xizmatni nechib qabul etar deb sanaysiz?
Aslida bu xizmat shuning bilan da qiymatli, kerisincha bu Abdulla To'qay shaxsiga nindidir qiziqsinu uyatir edi kibik. Bu mening fikrim. Onun shaxsini uyrangan kibik biz endi maktabda da ularning ismida qolganlar asarlarini da bilamiz, boshqa she'rlari bo'yicha bilamiz, muzeyda bo'lgan ayvirlarni, onun shaxsiy ayvirlarini ko'ramiz. Lekin mana yangicha qarash tug'dirgan kitobni o'qigandan so'ng balki To'qayga qarata qiziqsinu da uyanir deb sonlayman. Masalan, o'rislar buni bik niq usta qo'llana, televideniye, internetda shunday qiziqli-qiziqli topshiruvlar ishlana, filmlar tushirila, Pushkin, Gogol turunda bo'ldi, Mayakovskiy turunda bik qiziqli, Gorkiy turunda qiziqli, uning turmushini bayon etgan filmlar bo'ldi, tekshiruvlar o'zdiralar. Bu adabiyot bilan qiziqsinmagan kishilar ichida bik ahamiyatli ham qiziq. Bizga da tatarlarga da buni qo'llanirga kerak deb o'ylaymiz. Nindidir bu Abdulla To'qay u bor tek shunday farishta aytib unga tiyarga yoramay degan shaxs bularga tiyish tug'il, kerisincha u bor yoqlabda uylanirga tiyish deb sonlayman. Masalan, Pushkinning butun yoqlarindan tekshirildi, uning shaxsiy turmushida, uning muhabbat mojarolarida nechikkina tekshirilmadi, nindi rakursdan taqdim etilmadi, nindi farazlar ham berilmadi, lekin Pushkin u Pushkin bo'lib qola, u rus adabiyotining yuzi qoshi bo'lib sanala, ularning bir nechikta darajasini tushirmadi bunday tekshiruvlar. Ham bunday kitoblar chiqaruv. Shuna ko'ra menda Abdulla To'qay turunda yangi faktlar mingdigina bo'lsin, turli faktlar bo'lsin. Shularni borlov, xalqqa chiqaruv, kerisincha yoshlarni adabiyotga, tatar adabiyotiga, tatar shaxslariga qarata qiziqtinuvni orttirib deb sonaymiz. Balki ulkan bu g'olimlari buni qabul etmas, tanqidlar, lekin men qolsa bu xizmat yoshlar uchun qiziqli bo'lashaq.
Римма Бикмухаметова алман ғалиме Михаил Фредерихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» деген китабы білен таныштырды. Дини сәхифе мөхтәрәм тыңлаучылар, гадәттәгечә, якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясай. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına ipken, Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden elekki kavimlerinin gıybretli halleri, sizden sonra kirecek kavimlerinin haberleri hem üz aragızdagılar hakkında hükümler var. Kur'an toğrını kekreden ayırucu bir kitaptır. Ul boş nerse etmez. Ul Hikmet iyesi Allah'ın sözlerinden gıybarettir. Ul tuğru yoluna kürsete. Yavuz fikirler anı hiçbir revişte hak yolundan ayıra almaz. Tiller anı bozalmaz. Galimler anı okup mağınasına düşünüden duymaz. Anın akıllarını tan kaldırgan mağınaları hiç tükenmez. Anın ülçevleri negizinde söz eytücüler dürüstlükünü eytir. Onun kaideleri negizinde yaşavçiler bəxitli balar. Onun bilen hüküm itüçü gadil balar. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakıradır. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılgança Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağınasını da bilirge kirek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp, Sizge kay bir Kur'an ayetlerin okumakçı hem magnelerin anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırığımızda sizden iktibarınızga Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 47'den alıp 50'ye kadar ayetlerin takdim etken idik. Ul ayetlerde Allah'a iman getirmegen kişilerinin kıyamet günündeki halleri anlatılgan idi. Bugünkü tapşırığımızda sizge şuşu surenin 51'den alıp 54'e kadar ayetlerin təqdim itəbiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Qabdus Samet Hazret okup birə.
Bismillahirrahmanirrahim Ve izə en'amnə aləl insani ə'rəzə və nəəbə cənibihə və izə məs لَهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 51'den alıp 54'e kadar ayetlerin tanıladığınız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Eğer kişige rahmet kılıp nimetler birsek, onun şüküründen ve Allah'a gıybetet kıludan baş tartır. Ve tekebbirlenip Allah'a dua kıludan yırak bulur. Eğer ona nefesi yaratmagan avırlıklar kilse, Şul vakitta ul Allah'dan küp soravçı bulup evrile. Kur'an'ga ışan mavçılarga eyt. Bilesiz mi? Kur'an Allah'dan indirilgen bulup da sonra siz Kur'an'ga iman getirmeseğiz, mina haber birigiz. Kur'an'nan sokır ve onlardan yırak bulgan kişiden de adaş uçurak ve azgınrak kişi bar mı? Bizden kudretimizge ve birligimizge delillik itken açık ve küşlü ganimetlerimizni ufuklardan ve kişilerinin üzlerinden kürsetir biz. Şulay itip Allah-ı Teala'nın birligi hem Kur'an'nın hak kitap ikene kişilerge açık bilgili bulsun deyip. Her nersege şahit bulurga senin Rabbin ciddi mi? Anlatma, Kur'an tefsirçilerinin sözlerince Şuşu ayetlerdeki ufuklar diyen söz, galemnin tüzülüşün hem onun iz kitkiç tertip bilen işleyişin anlata. Kişilerinin üzleri diyen söz ise, edem balalarının fizik hem ruhi mükemmelligin anlata. Ayette bular Allah-ı Teala'nın birligin hem kudretin, Qur'onun ise haq kitob ekanini isbotlovchi dalillar etib keltirilar. Demak, kishi zoti g'alamning ham o'zining tuzilishini fan ham g'ibrat ko'zi bilan qarasa, Allohning da Qur'onning da haq ekanini bilacak. Endi Fussilat surasidagi so'nggi oyatning ma'nosi. Bilib turg'iz. Shushi dalillarga qaramasdan ko'p kishilar qubarilib robbalari huzurina barachaklarına shiklanmaktalar. Yana bilib turg'iz. Alloh bilimi ham qudrati bilan har narsani chulg'ab oluvchidir. Qur'ondagi Fussilat, ya'ni Anglatildi surasining 51-dan olib 54-ga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Shuning bilan Fussilat surasi tamom bo'ldi. Alloh nasib etsa, kelasi topshiruvimizda sizni Qur'ondagi boshqa bir sura bilan tanishtira boshlarmiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirishga mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turingiz.